а Ананів попросити, щоб вони взяли його з собою. Він сподівався прискорити виїзд на Лебединий острів слідчого. «Листа можна», – відповів Бариль. «Листів скільки завгодно. А от людину? Ні, не можу. Не можу, дядечку. У нас літачок двомісцевий. Куди ж я вас посаджу?» Трофімов теж відмовляв професора від польоту, запевняючи, що вже завтра на Лебединому острові будуть усі, кому слід бути. «Для цього є багато підстав», – казав він. Професорові довелося погодитись. «Ну, бувайте», – попрощався з пілотом і штурманом Трофімов. «За 15 хвилин шлюпка передасть вам пакет». «А ви у морі нічого не помітили?» – спитав комісар, тиснучи на прощання Барилю руку. «Нічого, крім підводного човна». «Підводного човна?» – спитав, повертаючись Трофімов, що був уже ступив крок від них. «Так, бачили підводного човна. Я показував штурманові». «Я не бачив підводного човна», – заперечив Петимко. «Як не бачу? Я ж тобі показував, а ти ще головою мені кивнув». «Коли ти вниз показував? Тут, недалеко від острова? Ясно». «То я нічого не бачив». «Ну і спостерігач з тебе», – обурився Бариль. «Хамсу бачив, а тут слона й не помітив. Темна пляма, пам'ятаєш, під водою?» Штурман нічого не відповів, лише розводив руками. «А чому ви вирішили, що то підводний човен?» – спитав Трофімов. «Будьте певні, я його хоч на 20 метрів під водою впізнаю. На те я у військовій авіації служив, і на гідропланах не вперше літаю». Повертаючись на корабель, командир сказав комісарові: «Мені здавалося, що після наших маневрів увесь підводний флот зосередився на учбових зборах у північно-західній затоці». «Треба зараз запитати штаб», – відповів комісар. «Так-так», – погодився командир. Їхня шлюпка вже стояла під бортом есмінця. Напад. Повернімося ж до наших юних героїв, що так таємничо і раптово зникли. Тоді, коли Андрієві Камбалі здалося, ніби альбатрос зупинився або повертається, насправді так і було. Саме тоді Яся порушила свою мовчанку і сказала про загибель Тимоша Бойчука та нового інспектора. Вражені цією звісткою, Марко і Люда негайно хотіли повернутися на шхуну і розказати сумну новину старшим товаришам. Люда вже завернула каюк, але Марко передумав і запропонував все ж спочатку одвести рибу. «Ми швиденько на ісмінець і зараз же повернемось назад, а разом уже сповістимо про ці події моряків». Люди погодились, і вони попливли далі. Майже одразу після того шхуна зникла в тумані. Ні берега, ні ісмінця не було видно. Кругом тільки вода і туман. Марко хотів вислувати швидше, але з того нічого не виходило, бо його увагу відтягало оповідання Ясі. Люда хоча й не зводила очей з компаса, щоб не заблудитись в тумані, але слухала теж, не пропускаючи й слова і часто перебиваючи Ясю запитаннями. Яся коротко розказувала про те, коли було знайдено кожного з потоплених, а потім витягла з кишені чорний металевий гудзик, показала своїм друзям і сказала: «Цей гудзик знайшли дядька Тимоша. Він міцно тримав його, затиснувши в кулак. На силу кулак йому розняли». Марко перестав гребти і взяв у дівчинки гудзик. Таких гудзиків йому ніколи не доводилось бачити. «У нас говорили, – продовжувала Яся, – що дядько Тиміш, коли потрапив у воду, хотів, мабуть, скинути одежу, але тільки встиг одірвати гудзик. Але я не пам'ятаю, щоб у нього був такий гудзик. Потім навмисне переглянула одяг, у якому його знайшли, але там усі гудзики на місці, жоден не відірваний». «Ну, – допитливо глянув на неї Марко, – а звідкіля ж цей?» «Я думаю, – відповіла Яся, – що дядько Тиміш одірвав гудзика в того, хто його втопив». Каюк стояв на одному місці. Марко не гріб, а Люда не стежила за стерном. Обоє дивилися на Знайду і зважували її слова.